Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Vieš patėlės man vyrėti, rūdų į tavo klėti, savo pirmąją.
Su jumis
laida šeimai.
Angirnų akmenio vieš patėlės man vyrėti, rūdų į tavo klėti.
Mėly Marijos radio klausytojai, birželio mėno yra ypatingas mėno, todėl kad na, viena vertus jis yra gražus vasaros mėno, jis yra pilnas gražių švenčių, ir religinių, ir vardadienių, bet taip pat birželio mėnesis yra ir labai skausmingas mėno, todėl kad birželio mėnesį prasidėjo didieji Lietuvos trėmimai į Sibirą, ir turbūt patys jie visada buvo baisūs, 41 metais irgi buvo labai tokie baisūs, ta prasme, kad iš tiesų tarsi žmonės lyg ir nelabai tikėjo, kad čia galėtų tas būti, tai tas netikėtumo faktas. Ir toliau trėmimai tęsėsi ir dauguma žmonių iš tiesų iškentėjo tą Sibiro kančią. Vieni buvo ne tik ištremti, bet ir praleido ilgus metus kaip politiniai kaliniai, kiti buvo tremtiniai ir vieniems ir kitiems buvo labai labai nelengva ir todėl šiandien aš tiesiog noriu pristatyti jums tikrai labai mielus, labai brangius žmonės, kurie yra ypatingi žmonės. Tai yra šviesūs žmonės, orūs žmonės ir jų gyvenimas iš tiesų yra ypatingas. Taigi šiandien noriu jums pristatyti ponę Aleksandrą ir poną Algirdą Čiurlius. Labai jums dėkoju, kad jūs atvykote pas mus į svečius ir dabar norėčiau paklausti, gal labai trumpai papasakotumėt savo kančių istorijos, reiškia tam tikrus epizodus, ar ne kaip jūs patekote į kalėjimą sovietmečiu, 9 metais tai buvo, kiek jums buvo metų ir išėję iš lagerio turbūt irgi patekote į tremtį ir kaip ten išgyvenote.
Visumoje, jeigu klausimas dėl lietuvybės, tai toks klausimas iš viso nebuvo gvildenamas ir nebuvo galvojama, kad iš viso ar tai galima, net klausimą tokius. Kadangi gimus 28 metais jau pirmą okupaciją pajusti buvo galima, būnant 12 metų, tai pats toks žingeidumo laikotarpis, kur praktiškai matai visas išlaisvintojų išdaigas.
Kabutėse išlaisvintojų.
Išlaisvintojų kabutėse išdaigas. Ir užėjus vokiečiam, sesutė ištekėjo už vieno veikėjo, kuris veikė prieš vokiečių okupaciją. Ir jau tada, man būnant 13-14 metų, jis iš darbo pareidamas paduoda man savo ginklą ir pasako, paslėpk tu jį ir man nesakyk, kur tu padėjai. Kai reikės, aš tavęs paprašysiu. Taip, kad aš susipažinau su tą pogrindinę veiklą ir kad antrą kartą grįžo okupantas vėl į Lietuvą, klausimas nebuvo statomas taip, kad ką veikti ir ką daryti. Aišku, pareiga buvo priešintis. Ir gimnazijoje 6 klasėje vienas iš klasės draugų, Šilkus, Algirdas, pasakė, kad laikas stoti į LLA.
Tai buvo Lietuvos laisvės
armija. Ir be jokių abejonių, tai buvo mūsų trejetas. Tas Šilkus, kuris pakvietė, jis buvo kaip vadovas, ir Henrikas Lapševičius, kurio palaikai šiuo metu Tuskulėnų memoriale. Sistema buvo trejetų, ir žinojom tik tai mes 3, o tolesnės ryšys ėjo per vieną iš mūsų Algirdašių. Darbas buvo labai nesudėtingas, gaudavom užduotis iš taško A į tašką B pristatyti tai informaciją, tai ginklų, tai medikamentų ir tokiu būdu mūsų užduotis praktiškai ir baigdavosi. Vienintelį kartą buvo iš apsupimo išnešti spausdinimo mašinėlę ir šapirografą, kur mums vis dėlto nepavyko. Įdomu tai, kad vieną vakarą egzaminų metu šeštos gimnazijos klasės grįžtant namo, o mūsų namas buvo Šiauliuose Birutės gatvėje už geležinkelio pervažos, kaimynas toksai kuklus nedidelio ūgio pervažos budėtojas šluoja pervažą ir man einant per pervažą, nepakeldamas galvos, nenustodamas šluoti, jisai sako, tu šiąnakt nenakvok, tave atvažiuos paimti. Ir aš neatsukdamas galvos, taipogi praėjau ir mamytei pasakiau, sakau, gražus oras, šilta, gal aš ant kutelės eisiu mėgų. Užlipau ant kutelės ir užsitraukiau kopečius. Ir negirdėjau, kaip naktį atvažiavo, apsupo, paėmė tėvelius, seserį išvežė ir liko budėti, kas tik ateina, to neišleidžia. Ir man pavyko pabėgti iš ten, dėka gyventojai pas mus gyveno dantų technikas, kuris pasiprašė išleisti į malkų arbatą išvirti ir išgirdo, kad aš uždainavau paliepiai. Ir jisai už kampo užėjęs man šnipštelėjo. Bėg greitai tavęs laukia. Ir aš tada nei kopečių neleidė, nušoko per tvoras, nors jie išbėgo ir paleido į mane seriją, bet tai jau buvo per vėlų. Ir tokiu būdu aš atsidūriau miške. Iš miško atėjusi pirtį, mane paliko padėti seselėm sukomplektuoti pagal būrius vaistų siuntą gautą ir tą naktį apsupo sodybą ir paėmė. Tai buvo 45 metų, birželio mėnesį, dar gegužės pabaigoje, net datos aš tiksliai neprisimenu, iš viso kažkaip tai tos datos man išblėso. Nu,
sudėtinga.
Išblėso, išnyko, nes kažkaip tai gyvenimas buvo netoks. Ir taip patekau. Aišku, tardymai Šiauliuose buvo, tokie gana įžūlus, bet tačiau fiziškai prisilietus aš būdavau nebelys, mane greitai už mėnesio laiko išvežė į saugumo rūmus KGB į Vilnių, į Vienutę, kur sėdėjau kartu su Lenkijos armijos krajovas kasniku tokiu ir įdomiu dantų techniku žydų kilmės, kuris buvo kviečiamas vykti į Švediją, ten lakūna, žodžiu, istorija tokia, kad jį kalbėjo, sėda į lėktuvą, lėktuvas apsisuko aplink aerodromą Vilniuje ir nusileido tame pačiame aerodrome ir jis atsidūrė Švedijoje. Kabutėse, KGB rūmose. Mes Vienutėje sėdėjom trysia.
Kiek laiko jūs prabuvote Vilniuje? Kiek laiko išbuvote?
Taip, nuo birželio iki gruodžio mėnesio. Gruodžio mėnesio nuteisė ten ir tada 10 metų.
10 metų. Tai sako, kad 10 metų duodavo už nieką. Kai negalėdavo įrodyti kaltės, tai duodavo 10 metų.
Praktiškai bylos nesudarė,
bylos nesudarė.
Visiems, kad būtų byla sudaryta iš mūsų trejeto, nors visi buvo areštuoti, nesudarė bylos, matomai nei vienas mūsų taip ir neišsidavė ir šiuo atveju mane teisė su tėveliu. Tėveliui davė 5 metus už tai, kad aš jam pasakiau, kad mano slapyvardis Milga, kad aš LLA, jisai pasakė, sunelė, aš tau nieko negaliu pasakyti, daryk kaip žinai. Ir matomai jisai įrodė, ar jis prasitarė, kadangi aš pabėgau, žinojo tai, galbūt jisai už tai, kad aš nepapuolęs. Jisai matomai pasakė, ir akistatoj, kada suvedė, jisai pamatė mane, aišku, gana tokį
gražų,
kad jis iš karto į ašras ir sako, prisipažink sunelį, jie žino, kad tu LLA, kad tu Smilga, nes jie tave užmuš. Ir taip, bylos nesudarė, daugiau tėvelių nemačiau, tik atvedė į teismą. Ir teisme mane už tai, kad aš buvau LLA 10 metų, o tėvelis už tai, kad jis žinojo, kad aš LLA ir ne.
Tai jūs jau išvažiavote į Sibirą, į lagerį?
Iš karto 500, ne. Jam įdomu tai, kad aš bylas kai peržiūrėjau, medicina pažyma buvo tokia įrašyta, kad serga atvira forma TBC, tinka fiziniam darbui vidutinį sunkumą.
Atvira forma TBC.
Taip.
Nu labai jau taip sakant, mediciniškai, labai jau pagrįstai.
Taip, tinka fiziniam darbui vidutinį sunkumą. Ir viskas, daugiau tėvelio aš nemačiau. Mane išvežė iš karto į komisijos ar 501 statybai, po to tai Šeto lagerį, po to į Kalmą. Ir tenai, kur nėra nei kelio, nei geležinkelio, nei vyškelio, tik susisiekimas su didžiaja žeme lėktuvu arba vandį. Mus atvežė laivais.
Tai tarsi jūs visą laiką sunkino sąlygas.
Taip.
Į griežtesnės, netgi geografinė, gamtinė prasme, į griežtesnės sąlygas vežė.
Taip, tai buvo sąlygas gamtinė prasme sunkesnės pastoviai, bet moralinė prasme pasidarė lengvesnės, kadangi mus atskyrė nuo kriminalinių. O kriminaliniai mus terrorizuodavo.
Taip, tai čia taip.
Toks tyčiojimas, toks jie būdavo su valdžia gana gerose santykiuose. Ir, žodžiu, gali būti net ir galvojama, kad gali specialiai taip, čia sudaryta, kad mūsų terorizuoja.
Čia Solženicinas labai gerai tuos dalykus išanalizavo ir pagrindė net jų pačių dokumentais, reiškia, kai kurių ir liudijimais. Tai žiūrėkite, tai jūs lagerį taip tuos 10 metų jau, taip sakant, nuo skambučio iki skambučio ir atbuvot?
Ne visiškai, kadangi paskutiniu metu, dirbant kasiterito kasyklose po žeme, ir grėžėjų, kur ypatingai dulkėtos sąlygos, tai užskaitydavo už atsėdėtą dieną 3 dienas.
A,
kadangi
nu, tai...
aš jau buvau atsėdėjęs jau 8 metus su viršum ir man jau švietė laisvė, tai aš pats pasiprašiau į tą sąlygą.
Jūs apskaičiavot.
Taip,
kad jau greičiau.
Kad greičiau išeiti ir laimė, kad aš anksčiau šito nepadariau. Nes tie vyrukai, mano draugai, kurie grežė su manim šiek tiek anksčiau, kurie mane ir pakvietė, jų jau senai gyvų nėra. O aš turiu plaučių, žodžiu, plaučiuose tiek visko ten randa, kad nesupranta, kokie lygai ir kas medikai. Taip ir...
Aišku, jau čia sudėtinga.
Tai jau tokia istorija. O išėjusi laisvė, nu ką, iš karto atvežė į darbą. Truirėm kontorą vadinamą Magadanėm pavyko, kadangi į Magadaną ėmė daugiausia lietuvius jau, jais pasitikėdavo visi darbuotojai, tai jie kalinius išėjusius, jeigu lietuvis, tai jau stengdavosi iš karto.
Jo priimti.
Priimti ir tada kas mėnesį reikėdavo atsižymėti, išdavė tokį dokumentą, tebe turiu aš jį dabar. Zamien pasportą, reiškia, paso pakeitimas, kuris tai, negalioja be mėnesinės atžemus, jisai nebegalioja.
Tai reiškia, jūs tiesiog buvote, na, irgi praktiškai beteisis išvykti ir labai apriboti, reiškia, savo galėjimų, gebėjimų judėti ir taip toliau, reiškia, buvot, nu, vos ne, nežinau, tremtis, bet labai primenant jau, jeigu demokratijos sąlygom, tai vos nekalėjimas, tik tai nekalėjimo patalpose.
Ne tai, kad išvykti iš Kalimos tenai nebuvo galima. Iš paties Magadano išvykti nebuvo galima.
Nu va, tai tiesiog, nu toks
nu,
priverstinė.
Namų areštas.
Namų areštas, va.
Nu ir kadangi taip ir buvo sakyta, nelabai jau taip tikėjomės, o jaunystėj susipažinom, tai ten, žodžiu, po metų tos laisvės vadinamos, kadangi Aleksandrai taipogi tokios pat sąlygos. Nu ir mes sukūrėm šeimą, kur iki šiol gyvena.
Malonu, o kiek tada jums buvo metų, kai suėmė?
Kai suėmė, man buvo 16-17 su vėjai jau
pati
Šiauliuose.
Jauni,
Šiauliuose jau, Šiaulių tardyme, jau atsidūriau Vilniuje 17 metų, o išėjau 25 metų.
Tai pati jaunystė.
Taip.
Pati jaunystė.
Nuo 16 iki 25.
Taip.
Praktiškai. Šak prava, šak lieva, šitai atsapabėk.
Ypač vienu trokštų, kad pavargus
Dabar noriu pakalbinti ponę Aleksandrą. O kaip jūs atsidūrėte tuose kurortuose, kabutėse?
Mokiausi tada jau vidurinėje mokykloje, tai vadinamai tada jau nebe gimnazija vadinasi, o vidurinė. Vat, anksčiau aš mokiausi dar mokytų seminarijoje, bet manęs negalėjo leisti. Tada karas prasidėjo čia ir tada aš jau, kad nebūt namuose, ir aš nuėjau tiesiog vat, į tą vidurinę mokyklą. Ir mes mokykloj, dar tiesa, dar iki mokyklos pasakysiu, labai daug man įtakos padarė dėdė mano, dėdė Petrusevičius Liudas. Jis buvo savanoris Lietuvos ir kada jau šitai, nu, jie atskirai gyveno ir visą laiką pas juos tiesiog pasikviesdavo ir ten dėdienė ir pavaišindavo. Ir svarbiausia, kad dėdė pasakodavo apie kariuomenę, apie tai, kaip gynė Lietuvą. Visi jie ten ir mylėjo tą Lietuvą ir kovojo ir kad vienu žodžiu labai visą tą pradžią. Pradžia gal buvo tėvelio, bet paskui jau ten, jau pas dėdę visada mes bėgdavom ir jau taip jau. O paskui jau mokykloj, mūsų viduriniai, jau to. Ir prasidėjo, kad, nu, mūsų būrelis buvo literatų būrelis. Ir o šitą mokykloj, žinot, tai rungtynės ten būdavo, ten tokie renginiai. Ir stadionė ir vieną kartą, vat per tas rungtynės, jonaviečiai žaidė su kėdainiečiais. Ir mes jau sirgaliai ten sėdėjom ir stebėjom. Ir staiga kažkaip tai, nu nežinau iš kur kas, kad iš rankų rankas laikraštėlis toks. Ranka rašytas ir parašyta šita į laisvę. Mes perskaitom tą laikraštėlį ten, visas tas mūsų būrelis. Ir kaip dabar, kad kviečia, kad kiekvienas turi kovoti už Lietuvą ir už lietuvybę. Ir taip, nu labai gražiai ten parašyta buvo. Trumpai, bet ranka rašyta. Ir po to mes to jau susibūrėm, būrelis, mūsų tų ir literatų vadinam, bet ne visi, mūsų septyni buvo. Nu ir sakom, kaip mes dabar? Ir mum reikia ten, ką mes kitokie.
Paskatino jums.
Paskatino tiesiog tokią pradžią. Ir mes, aišku, labai užsidegėm ir pradėjom ir ką? Nutarėm, paskui jau savo susirinkimus darydavom ten ir nutarėm leisti savo laikraštėlį. Ir tas laikraštėlis buvo petys į petį. Ir daugiausia, aišku, straipsnių ten rašydavo mano draugė Eimontaitė ir paskui Pinkevičiūtė Marytė. Žodžiu, labai jos jau tokios aktyvios buvo literatės. Ir šitą mes išleidom tik tai berus 3 egzempliorius. Ir prieš, tai buvo gruodžio mėnesį, buvo prieš Kalėdas, kada atostogų paleido jau mokykloje ir davė, kad mes surašinėtumėm kaime, reiškia, visus ten gyvulius.
Taip, jau reikėjo tai surašinėti.
Surašinėti. Nu ir vat davė mums ir dabar kiekvienas ir aš einu dabar per mūsų, jau per tos lokogalius vadinamus, mūsų kaimelį ir einu surašinėju iš vienos sodybos į kitą, mūsų labai nedaug buvo, ten 5 sodybos, bet vis tiek. Ir dabar iš vienos išeinu ir kaimynas Markucevičius. Sako, ko tu čia dabar vaikštai? Sako, tai aš matai surašinėjau. Tai sako, tave on areštuoti atėjo. Sako, kaip? Nu, sako, taip, sako, tu pas tą namuose. Tai aš tada galvoju, kaip mamytė dabar? Vat, ir greitai namus. Ir aišku, tikrai mane atėjo ten trysė jie. Ir iš karto mane šitą ten kratą padarė, išvertė su mamytė įsigandus tokia ir mane išvedė. Jie išvedė. Ir veda per kaimą, dabar dėdė šitą žiūri, prie vartų atsistojęs, žiūri. Sako, tai kur tave veda tie? Sakau, iš šokius kavalieriai veda. Tai pasijokio tai tik tai, vat kažkaip tai. Ir paskui Jonavoj ten saugumė palaikė ten mane. Ir aišku, mus ten, bet visus mus tą pačią dieną ir tą pačią valandą visus mus areštavo.
Tai kas nors gal įskundė?
Galbūt.
Nežinau, ir jums kiek davė tų kurortų?
7 metus ir 3 beteisio. Tai Jonavoj laikė trumpai, atvežė į Kauną, Kaune saugumė čia buvo.
Taip. Va,
ir saugumė buvom, ir va šitą saugumę aš pažinau, šitą su tokia mokytoja Pavalkienė susipažinau. Ten ta saugumė pas mus nebuvo nei narų, nei nieko, kai visur tai narai būdavo.
Taip, taip.
O čia nieko, mes ant grindų. Jau. Ant grindų mėgojom tiesiog. Vat. Ir aišku, jie ten kažkaip tai tikrai bijodavo, kai vesdavo į tardymus. Tai aš labai labai bijojau. ir tiesiog drebu, o tik tai naktį. Jį atidaro duris, kto nabukvų B, nors Baranauskaitė buvo, ir to jos, nu, kad to jos, ir veda į ketvirtą aukštą, o mes rusį buvo.
Taip.
Ir einant, aš visą laiką kalbėdavau poteriukus, meldžiausi. Ir vat ateinu į ketvirtą aukštą, ir jau viskas, man baimė baigėsi.
Tai jūs vis tiek irgi nuteisė į lagerį, į,
taip,
į kalėjimą.
Kalėjimą į lagerį.
Tai 7 metus jūs išbuvo.
7 metus ir 3 galas.
Aha, ir kiek jums buvo metų tada, kai suėmė?
Nu, jau buvo suėję 18.
Jau buvo. Jau buvo. Bet irgi pačius gražiausius laikus išbuvo. Ir tada jau įtremti.
Tada išvežė mus šitai iš Kauno į Vilnių, ir ten dar buvom, paskui iš Vilniaus jau visus, aišku, čia jau suėmė ir susodino, kaip sakant, mes kieme dar sodėję, o ten tas, labai tas Vilniui mane labai neišvarė, visus vakare.
Tai dabar dar paklausiu, žinokite jūsų ir kas padėjo išgyventi. Gerai?
Viltis.
Tik viltis.
Tik viltis.
Tai gerai, ponė Aleksandra, tai dabar pasakykite, ryškia, jūs tremti kiek buvot nuteista tremtinė?
7 metai kalėjimo, jau čia lagerio.
Taip, lagerio.
Ir paskui 3 metai be laisvės.
3 metai tremties. Ir tame pačiame Magadane.
Tame pačiame
Kolymoj.
Magadane.
Gerai. Tai, žinoma, čia jūs galėtumėt pasakot begalę laiko ir tai tikrai būtų labai naudinga. Aš nežinau, ar kas nors iš jūsų dar ėmė interviu ir prašė papasakot jūsų patirtis. Bet aš norėčiau šitoj laido jūsų abiejų paklausti. Labai sunkus, reiškia, laikas. Įsivaizduokite, jauniem žmonėm noriu pasakyti, kad jeigu neskaitėt Solženicino, tai prašom skaityti ir tremtinių ir kalinių prisiminimus irgi, kad įsivaizduotumėt, kaip ten reikėjo išlikti. Bet jūsų abiejų noriu paklausti, kas jums padėjo išlikti sunkiausiomis sąlygomis?
Pirmiausia, viltis. Viltis, kad turi, jau kitaip negali būti, tu vis tiek visą tą pavyginius išgyvensi, viskas praeis ir viskas vėl tu grįši į tėvinį. Mhm. Kitaip niekas. Ir ta viltis, kad grįši į tėvinę, į Lietuvą, ta ir laikė.
Kaip jūs palaikėte tą viltį, atrodo, nu tai va, uždaryti Magadane, baisiausiom sąlygom, tremti, pasų neturite. Iš kur ta viltis? Juk jūs žinojot, kad čia irgi sovietai Lietuvoj.
Taip, bet mes tikėjom, kad jų nebus.
Aha, o jūs, ponė Algirdai?
Esmė tame, kad mes jautėmės kaip belaisviai ir šiuo atveju pergalė vis tiek bus mūsų rankose šiaip ar taip. Mm-hmm. Lietuva vis tiek bus nepriklausoma. Mm-hmm. Taip, kad čia abejonių jokių nebuvo. Mm-hmm. Bendravom tarpusavį labai, tarp lietuvių draugystė buvo labai. Šventės stengdavomis švesti visas lietuviškas šventės. Ir ten nu, nebuvo jokio kitaip mąstančių, sakė. Uh-huh. Mes buvom vienaminčiai ir apie tai, kad negrįšim vieną kartą, mes netikėjom, nesvarbu, kada, bet vis tiek grįšim.
Ar jūs ten bendravot, mokėtės, dalinotės su kokiom nors žiniom, ar buvo dar kokių tokių žmonių, iš kurių galėjot lagerį kartu nu, kažkaip tai mokytis vieni iš kitų?
Taip, lagerį nelabai, bet išėjus jau iš karto laikas, kad neitų veltui. Aš buvau nebaigę 6 gimnazijos klasės, bet vienas draugas mūsų gavo galimybę grįžti atostogų į Lietuvą vadinamų, atsižymint milicijai kiekvieną, kada jis atvyksta į kokį miestą ir kada jis išvyksta pagal maršrutą.
Taip.
Ir aš jo paprašiau, kad jisai kokiu tai būdu gautų tai pažymėjimą, kad aš 6 klasėje mokiausi, galbūt net ir baigiau.
Uh-huh.
Jis vis dėlto sugebėjo iš gimnazijos Šiaulių gauti pažymėjimą tokį, kad aš baigiau 6 klasės, kas prilygsta 9 klasėm šios sistemos. Ir įstojau į vakarinę mokyklą, baigiau ją. Ir tada atsirado filialas nekivaizdinio Maskvos politechnikos instituto, kur įstojau. Ir Magadane būdamas, kol neišleido, kol negrįžo, aš ten mokiausi ir keturis kursus baigiau. Tai, akivaizdinių būdų.
Taip, tai dabar aš jau, kai jūsų klausau, tai dabar galvoju, Jėtus, tu mano, kiek dabar šeimų bėdoja ir iš tiesų vaikai nenori mokytis, jie nieko nesimoko, jie nieko nenori, jie nieko. Tai kas buvo jūsų šeimoje, vat, iš kur pas jūs tas va, toksai, nu tikrai atrodo, be perspektyvos, ar ne, ir jūs kaip ta mūsų, žinai, sviestė, kol varlė sviestė, kol susimu, grėtinė, kol tą sviestą sumušėt. Iš kitas vidinis kažkoks, jūs turėjot vidinės laisvės. Tai dabar sakykit, iš kur tai? Ar tai yra buvo jūsų šeimoje auklėjimas? Gal tai buvo kokie nors, gal tikėjimo dalykai? Nu, iš kur tas? Toks motyvas, kur tikrai, nu, atrodo jau šalta, baisu, valgyt mažai yra, dirbt sunkiai reikia ir vis tiek, vat, jūs kažkaip žiūrite į perspektyvą, mokotės ir nenuleidžiat rankų, neprasigeriat, pavyzdžiui.
Nu, nebuvo abejonių, kad mes negrįšim į Lietuvą. Ar anksčiau, ar vėliau, vis tiek mes grįšim. Ir grįšim, kur draugai bus baigę, išėję, baigę mokslus, gali ir aukštai pasiekę karjeros laipsniais. Ir galbūt kai kas džiaugiasi, kad jau šitaip sutvarkė mūsų tą kovotojus visus. Tai buvo nusistatymas, kad ir aš grįžęs nekvailesnis ir turėsiu irgi taip pat diplomą.
Ir dar. Gal,
ir, kažin, ar jis bus prastesnis, nes mokslas buvo ne dėl popieriuko, buvo mokomasi, kad išmokti. Ir nors ir buvo labai sunku, bet vis tiek ne egzaminus laikydavai ne su špargalkom, o tikrai išmokęs.
Ir... Tai taip, tai reiškia tas irgi viltis, tikėjimas ir noras iš tiesų grįžti ne šiaip į tėvynę, bet irgi dirbti ir kažką kurti. Ir gyventi gyvenimą dėl Lietuvos, aš taip suprantu.
Abejonių jokių nebuvo, kad Lietuva tikrai bus laisva. Šitokia, nu, neteisybė. Ji niekada negali egzistuoti, vis tiek visais laikais baigia savo egzistenciją ir teisybė visada nugali. Ir tai čia jokių abejonių nebuvo ir tikėjimas to buvo.
Ir tas
buvo.
Palaikė, tas palaikė.
Labai.
Tai dabar,
tik tuoj gyvenai.
Ponė Aleksandra, jūs atsinešėte labai gražių dalykų į studiją. Man labai gaila, mėly Marijos radio klausytojai, kad aš negaliu jums jų pademonstruoti. Tai iš tiesų tai yra relikvijos, kurios tikrai turėtų likti muziejuje ateities kartoms, bet jos dar yra labai brangios, todėl kad jūs, ponė Aleksandra, turėjote laimės ir tokios pažinti ypatingą asmenybę Lietuvai, mokytoja iš didžiosios raidės, mokytoja Adelė Dirsytė. Ir kas čia, mėly Marijos radio klausytojai, priešais mano akis, tai yra mokytojos laiškas, reiškia mokiniai, kartu buvusiai lagerį, ir jis parašytas tokiu gražiu braižu, ir jis parašytas ant paklodės ar ten gal nuo siuntinio kokio tai gabalėlio. Ir tai yra, iš tiesų rodo, kokia buvo to žmogaus namelė ir pagarba savo mokinė ir jos tam tikri užrašai, liudijimai apie Adelę Dirsytę kitų moterų. Iš tiesų tai yra nuostabus dalykai, turintys tikrai labai išliekančią vertę. Bet dabar, ponė Aleksandra, aš noriu, kad jūs daugiau papasakotumėt apie savo susitikimą su Adelė Dirsytė ir kur jūs susitikot ir koks buvo tas bendravimas. Ir ar jinai iš tiesų buvo tas žmogus, kuri irgi jums padėjo išlikti labai sunkiose sąlygose.
Taip, ji buvo tikrai tas žmogus, kuris padėjo. Dėl to, kad įkvėpė. Ir va čia, va tai yra dar užrašų knygutė. Nu, tai ne užrašų, albumėlis toks, kuris mokytoja Dirsytė mus mokė vokiečių kalbos.
Taip.
Ir va čia yra jį tiesiog, nu, citatos iš visų tų ir gėtės.
Ir čia jos braižu parašyta.
Jos braižu parašyta.
Nepaprastai gražus braižas.
Susipažinau aš su ją Vilniuje per siuntimo punktę. Pirmiausia, tai čia Kaune aš pažinau irgi mokytojas Pavalkienė, Elena Pavalkienė, kur jau saugume kartu buvom.
Taip.
Paskiau jau, kada mus ir išvežė jau į Vilnių. Ir ten, va, kaip tik... susitikom su panelė Dirsytė ir ponė Ladigienė. generolo žmona. Vat, tai jos buvo tikrai, vat, tos, visos tos moterys, tikrai vat, mums mokiniukiam tai tikrai labai jau. Ir kada mus jau ten turėjo išvežti iš Vilniaus, ir mes kieme sėdėjom naktį, sėdėjom kieme ant tų maišiukų, ir nusiminusios tokios, vat, kažkaip, o panelė Dirsytė mums sakydavo, nenusiminkit, nereikėt, galvokim apie namus, kad mes grįšim, mes visat. Ir, nu, dabar sako, kokį nors eilėraštį, pasakykime, pradėjo jinai ir šitą Aiščio augosodė serbenta, ašariniam kekiam. Buvo meilė taip šventa, niekam nepasakėm. Ir mes kartuot pradėjom, ir kažkaip tai vat iš karto dingo ta baimė, ir mes liktai savo sodos matom tos serbentus, tos krūmus, ir kažkaip tai, nu, visai kas kita, jau mums
atsiranda viltis, ne tai baisu.
Ne tai baisu, taip, nėra, jau ta, tos baimės nėra. O vyrai iškišė galvas irgi ten grotos, ir aišku, ten ir žiūrėjo į mus, ir uždainavo tam plačiam pasaulį, ant Pečioros kranto, plėšys, juodas varnas, mėlynas akis.
Labai minoriškai vyrai.
Labai minoriškai, tai mums kažkaip tai irgi, bet sakau, kad mokytojas tas mūsų nuramino. Tas buvo.
Ar paskui jūs irgi buvot kartu su Adele, jūs vienam lagerį?
Taip, taip, mus ir vežė, svarbiausia, kai vežė, kaip šita, pirmiausiai Komija, 501, ta vadinamas trojka.
Taip.
Ta geležinkelis. Ir visur mes kartu buvom ten, paskui tai šėtė, tai šėtė labai jau, ten buvo tų musyčių labai, tos musytės, ir kaip mes dirbom, ir jinai labai buvo alergiška, ją sukandžiojo, šitai, jinai visą ištino, tokia buvo, žodžiu, baisu. Bet visą tai pernešė, ir jinai vat mokėjo mums parodyti, kaip reikia, nu, su visko susitaikyti, ir bet neprarast vilties.
Ir jinai jūs mokė vokiečių kalbos?
Taip, taip.
O ponė Ladigienė?
O ponė Ladigienė pasakojo, kaip kokia turi irgi taip pat nuteikdavo, kokias turi būti mergaitės, ir kaip lietuvybė, kaip jinai, kaip ten šitą, ne taip, kad siekti ir ten, kaip, kad jinai generolo žmona ir buvo poniutė. Ne, taip. Nebuvo poniutė, jinai ir daržus ravėjo ten ir prisimena, kaip jinai vat, visą tai darė, ir kaip su Lenkais, vat, ten Vilniaus krašte, ypač jau ten, nu, ten nusiteikimą tokį, vat, žodžiu, kad iš jų tik tai mes pasisėmėm, tik tas, kas gera.
Tai tas turėjo labai didelis reikšmės jūsų gyvenime.
Labai.
O paskui Adelė Dirsytė buvo išvežta į kitą lagerį?
Mes iki Magadano buvo iš Teišėto, ir paskui iš Teišėto įtojausi į Chabarovską, ir šitą, ir ten, su, oj, ten labai buvo baisu ten dėl to, kad tos vagilkos.
Taip, su kriminaliniai.
Su kriminaliniais labai kažkaip tai, kad mes užsispyrė, pradėjom neleisti jų reikalauti, kad mūsų atskirtų. Pradėjom reikalauti. Ir galite įsivaizduoti, kad mes šitą mūsų išvedė. Išvedė prie vachtos, ir mes sakom, mes niekur neįsim. Mes su tom vagilkom nebūsim. Ir sėdėjom prie vaktos. Ir mums tikrai paskiau jau persiunti iš ten.
Atskirai.
Ir jau į Chabarovską, ir iš Chabarovską paskui ten iš laivų Miklūcha Miklai. Ir į Magadaną. Atvežė mūsų į Magadanę. Ir dar Magadanę mes kartu buvom, bet jau ten Magadanė įsiskyrė. Mes 18 buvom lagerį, o panelė Dirsytė 19. Jau ir ten susirašinėjom, ir vat Magadanė, va šišė, vat tas laiškelis, tas rašytas, man prieš išeinant į laisvę. Visai prieš
išeinant. Tai irgi stengiasi palaikyti jūsų viltį ir tolimesniam gyvenime.
Taip, tarsi. Visą laiką mes va ten, ir jos tikrai tie pamokymai ir patarimai, nu, tikrai visam gyvenimui liko.
O ponė Ladigienė buvo su jumis kartu?
Taip, paskui jinai, kad atskyrė mus, jau paskui jau atskyrė, jau mes ne kartu buvom.
Tai ar galėčiau sakyti, kad šitie žmonės, šitos kilnios moterys iš tiesų padėjo jums išlikti labai sunkiam gyvenime, neprarasti vertybių?
Labai padėjo.
Nes tremty, ko gero, irgi nebuvo duona su cukrumi arba su medumu.
Nu, kažkaip tai šitą, nu, te mokėjom vieni su kitai, mes iš viso lietuvaitės, ir lietuviai, kaip sakant, visi dalinosi labai, labai, ir tiek ar būnant lagerį, ar išėjusi laisvę, visi mes, juk kai išėjome laisvę, mes nieko neturėjom, nei jokių pažįstamų, man išeinant į laisvę, irgi mokytoja, tarp kitko, Trinavičiūtė, jinai paltą savo atidavė, savo paltuką man, nes aš neturėjau nieko. Vienu žodžiu, visi dalindavosi, ir paskui su laisvė, jau išėjusi laisvė, mūsų tiko. ir priėmė.
Tarsi laukė. Kaip aš suprantu, tai buvo tokia lyg ir lietuvių bendruomenė.
Taip, kad tai nu, labai jau bendruomenė buvo savo, nes mes visi bendravom. Nepažįstame nieko, bet užtenka tu, kad tu lietuvis ir užtenka šitų.
Aš jums nuoširdžiai dėkoju už tą pasidalinimą ir žinot, aš tiesiog apibendrinčiau, kadangi mūsų laida yra skirta šeimai, tai ką aš išgirdau iš jūsų, jūs gavote tam tikrus labai stiprius tokios laisvai asmenybėje pagrindus vertybinius, moralinius, dorovinius savo šeimose. Jūs buvot lageriai, bet vidu jūs buvot laisvi, nes jūs išsireikalavote tam tikrų dalykų. Ką aš dar labai gražiai išgirdau, kad iš tiesų net ir labai sunkiose sąlygose būdami, jūs mokėtės iš kitų žmonių ir turėjote visą laiką viltį. ir siekėte dėl tautos, dėl krašto, dėl Lietuvos gėrio. Ir taip pat aš labai man malonu, kad jūs labai gražiai papasakojot apie tą bendruomenę lietuvių, kurie dalinosi, kurie padėjo vienas kitam ir ko gero padėjo jums išlikti. Labai jums dėkoju ir manau, jeigu jūsų sveikatėlė leistų, tai mes dar turėtume porą temų su jumis aptarti šitoj Marijos studijoje kitą kartą. Ačiū jums labai. Ir šiandien atsisveikiname su Marijos radio klausytojais. Sudie.
Su jumis buvo laida Šeimai.
Likite kartu su Marijos radiju.
Viešpatie leis man byrėti grūdų į tavo plėtį.